Danışıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün aprelin 22-si, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahat arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün İraqda parlamentin sessiyası gözlənilir. Aparıcı şiə bloku başnazirliyə yeni namizəd verib. Vaşinqtonda Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun görüşü gözlənilir. Dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxmaqda davam edir. Bakıda Avropa Birliyi siyasi üçlüyünün mətbuat konferansı gözlənilir. Türkiyənin 12 universitetinə qəbul imtihanları başlanır. İmtihanlarda 1700-ə qədər azərbaycanlı tələbə iştirak edir. Bugün Bakıda iki yerüstü nəqliyyat qovşağının tikintisi başlanır. İndi isə günün son xəbərləri. İraq parlamenti yeni ölkə rəhbərliyini seçmək və koalisyon hökumət yaratmaq üçün bugün bir araya gəlir. Aparıcı şiə bloku dünən Cavad Əl-Malikinin başnazirliyə namizədliyini verib. Məlumatlara görə onun namizədliyini parlamentdəki sünni və kürt fraksiyaları da dəstəkləyir. Ötəri hökumətin başçısı İbrahim Əl-Cəfəri dünən istifa verməyə və namizədliyini geri götürməyə hazır olduğunu bəyan edib. Qeyd edim ki, sünni və kürt liderləri onun yenidən başnazir olmasını istəmirdilər. Kürtlərin siyasi liderlərindən biri Pirah İbrahim Əl-Cəfərinin bu addımını alqışlayıb.
Əlan-ı Seyyid Doktor Cəfəri Həvli
İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyini geri götürməsi çox müsbət addımdır və bu, İraqda demokratik proseslərin inkişafına kömək edəcək. Pira. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar bu addımı alqışlayıb və bəyan edib ki, bu ölkədəki siyasi böhranın aradan qalxmasına aparacaq. Birləşmiş Ştatların silahlara nəzarət üzrə rəsmisi bəyan edib ki, əgər İranın uran zənginləşdirmək barədə məlumatı doğrudursa, onda Tehranda ondan çox nüvə silahı üçün kifayət qədər material var. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Robert Joseph dünən Vaşinqtonda jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. İranlılar deyir ki, onlar uran zənginləşdirmək üçün 110 ton uran qazı istehsal ediblər və bu ondan çox silah üçün kifayətdir.
This is enough material for more than 10 weapons.
Robert Joseph. Dövlət katibinin digər müavini Nikolas Bern isə Rusiyanı İrana Tor M1 yer hava tipli raketin satışını dayandırmağa çağırıb. Moskva ilə Tehransa bəyan edib ki, bu sistemdən yalnız müdafiə məqsədləri üçün istifadə oluna bilər. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bu ittihamı rədd edir. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyət İdarəsi mətbuata məxfi informasiyanın sızmasına görə əməkdaşlarından birinin işdən azad olunduğunu xəbər verir. Lakin zabitin adı çəkilmir. Agentliklərin verdiyi məlumata görə söhbət Mərkəzi Kəşfiyyət İdarəsinin Avropada gizli həbsxanaları olması ilə bağlı Washington Post qəzetinə məlumat vermiş şəxsdən gedir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri hesab edir ki, neftin bahalaşması dünyada iqtisadi artımı əngəlləyir. Lakin Vaşinqtonda qəbul edilmiş birgə bəyanatda deyilir ki, ümumilikdə qlobal iqtisadi perspektivlər pis görsənmir. Maliyyə nazirləri Vaşinqton görüşündən sonra Çin və neft istehsal edən Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndələri ilə ayrıca danışıqlar aparıblar. Dünən Birləşmiş Ştatlarda neftin bir barelinin qiyməti $75.17 olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Bernis bugünlərdə deyib ki, Vaşinqton, Cənubi Qafqaz və Dinistriyanı regiondakı donmuş münaqişələrin Böyük Səkizlər ölkələrinin qarşına gələn Sankt-Peterburq sammitində gündəliyə salınmasını tələb edəcək. Bu indiki durumda Azərbaycan üçün çox həssas bir məqamdır. Bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ danışlarına yeni təkan verməyə sülh prosesini canlandırmağa çalışırlar. O, bir tərəfdən Vaşinqton məsələnin Böyük Səkizlər ölkələrinin sammitinə salınmasını istəyir. Başqa bir tərəfdən isə İranın nüvə proqramına görə Vaşinqtonla Tehran arasındakı münasibətlər getdikcə gərilir və ayın sonlarında Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bushla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında görüş gözlənilir. Şərhçilər hesab edirlər ki, bu görüşdə çox güman ki, İrana qarşı mümkün sanksiya məsələsi də müzakirə olunacaq və Azərbaycan beynəlxalq aləmin diqqətini Qarabağ probleminə cəlb etmək üçün bundan faydalana bilər. Harvard Universitetindəki Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Brenda Schaefer bunu Azərbaycan üçün əlverişli fürsət sayır. Brenda Schaefer deyir ki, əgər İrana qarşı hər hansı bir iqtisadi sanksiya tətbiq edilsə, bu çox aydındır ki, Azərbaycanla sərhəd burada mühüm rol oynayacaq və məsələ George Bush'la İlham Əliyevin görüşündə gündəlikdə olacaq. İlham Əliyev deyə bilər ki, biz bu yolla beynəlxalq məsələlərdə əməkdaşlıq edirik, lakin eyni zamanda Dağlıq Qarabağ probleminin həllini də istəyirik və hesab edirəm ki, bu görüşdə uğur qazanmaq üçün yaxşı imkan olacaq. Xanım Şafir həmçinin hesab edir ki, Vaşinqtonun Cənubi Qafqazdakı donmuş münaqişələri Böyük Səksilər ölkələrini sammitinə salmaq istəməsi Azərbaycanın mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Brenda Schaefer deyir ki, məsələnin Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammitinə çıxarılması Azərbaycan üçün böyük bir imkandır və çox güman ki, Azərbaycan rəhbərliyi hazırda Qarabağ problemini beynəlxalq gündəliyə necə salmaq və münaqişənin həllində baş verən geosiyasi dəyişikliklərdən necə faydalanmağın yollarını düşünür. Brenda Schaefer, Birləşmiş Ştatlar regionda enerji maraqlarını qorumaqda çox maraqlıdır. Başqa bir tərəfdən isə bugünədək başı Balkanlardakı problemə qarışmış Avropa Birliyi indi Moldova və Cənubi Qafqaz regionunda fəallaşmaq siyasətini dəyişmək istəyir və Cənubi Qafqaz bu siyasətin mərkəzində dura bilər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vuran səfiri Rino Harniş isə dünən Bakıda jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri heç də təkcə İranla bağlı deyil və burada hər iki ölkəni maraqlandıran geniş məsələlər müzakirə olunacaq. Bu barədə isə ətraflı həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona gözlənən səfəri heç də yalnız İranla bağlı deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vuran səfiri Rino Harniş yerli jurnalistlərlə görüşündə dedi.
This is not about one issue. This is not about Iran.
Bu səfər bir məsələ ilə bağlı deyil. Məsələn, İran yaxud Dağlıq Qarabağ problemləri ilə. Səfərin məqsədi geniş və dərin münasibətləri olan iki dövlətin bütün bu məsələləri birgə müzakirə etməsidir. Məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır.
Cino Harniş deyir ki, Prezident İlham Əliyevin Amerika səfərində təhlükəsizlik və enerji məsələləri də müzakirə olunacaq. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar bir gün əvvəl Bakıda demişdi ki, Prezident İlham Əliyev ABŞ səfərində İranın arqumentlərini həmin ölkəyə çatdıra bilər. Səfir Rino Harniş isə deyir ki, İranın nüvə məsələsi heç də Birləşmiş Ştatlarla fərdi danışığın mövzusu deyil, dünya birliyini narahat edən problemdir. Bu yaxınlarda erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağda keçirdiyi hərbi təlimlərə münasibət bildirən Səfir Harnişə görə, bölgədə müharibə ehtimalını gücləndirən bütün səylər aradan qaldırılmalıdır. Birləşmiş Ştatlar cəbhə xəttində atəşkəsin pozulmasını pisləyir və tərəfləri bunu aradan qaldırmağa çağırır. Səfir Harniş bu münaqişəni dondurulmuş hesab etmir. Jurnalistlərlə görüşdən əvvəl Rino Harniş Prezident İlham Əliyevin qəbulunda oldu. Səfir Prezidentlə onun ABŞ səfərini müzakirə etdiklərini bildirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann da hazırda Bakıda səfərdədir. Aprelin 21-də onu da Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Onun Bakıda Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təkliflərini müzakirə edəcəyi bildirilirdi. Cənab Harniş inanır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün Birləşmiş Ştatlar və Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri var qüvvələri ilə çalışacaqlar. Azərbaycanda keçirdiyi 3 ili səmərəli adlandıran Rino Harniş Dövlət Departamentində yeni vəzifəyə başlayır. O ətraf mühit, elm, okeanlar kimi qlobal məsələlərlə məşğul olacaq. Növbəti 3 ay yarım ərzində isə Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsini Jason Highland icra edəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin direktoru Mübariz Əhmədoğlu Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri ilə söhbətində bildirib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin məqsədi münaqişənin tənzimlənməsi prosesinin sürətləndirilməsindən ibarətdir. Həmsədrlərin aktivləşməsinin münaqişənin həllinə səmərə verib-verməyəcəyinə gəldikdə isə Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə bu, Ermənistanın mövqeyindən asılıdır. Çünki qarşıda Ermənistanı daha gərgin dövr, prezident seçkisi gözləyir. Ermənistan konstruktiv olarsa tənzimləmə ilə bağlı sənəd imzalana bilər. Əks halda həmsədrlərin fəaliyyəti səmərəsiz qalacaq deyən politoloqun fikrincə, Azərbaycan üçün seçki dövrü və ondan sonra Ermənistanla danışıq aparmaq daha asan olacaq. Çünki Ermənistan seçkilərdən zəifləmiş formada çıxacaq. Gün səhər qazeti xəbər verir ki, Azərbaycanlı polis Fransa Respublikasından siyasi sığınacaq istəyir. Müəllif redaksiyaya daxil olmuş məlumata istinadən yazır ki, həmin şəxs Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci bölməsinin inspektoru leytenant Hüseynov Nemət Əlioğludur. Hüquq mühafizə sistemindəki mənbə bildirir ki, inspektor bu xahişi ilə Fransa dövlətinə müraciət edərkən daxili işlər orqanlarında rüşvətxorluqdan cana doyduğunu bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hadisədən məlumatsız olduqlarını deyir. Ayna qəzetindəki ölkəyə qaçaq malçılıqla oyuncaqlar gətirilir başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Çindən gətirilmiş oyuncaqların əksəriyyətinin uşaqların səhhətinə zərərli olduğu çoxdan bəri deyilsə də, dövlət karantin müfəttişliyi, toksikoloji və kimyəvi tərkibli uşaq oyuncaqlarının ölkəyə gətirilməsinə yalnız bu günlərdə qadağa qoydu. Lakin yenə də ticarət obyektlərində belə oyuncaqlara rast gəlmək mümkündür. Məsələyə münasibətini bildirən dövlət karantin müfəttişliyinin rəsmiləri də bunu inkar etmədilər. Müfəttişlikdən bildirdilər ki, ölkə bazarında satılan uşaq oyuncaqlarının əksəriyyəti qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilir. Bizim qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən oyuncaqları satışdan çıxarmaq hüququmuz yoxdur deyən adının çəkilməsini istəməyən qurum rəsmisi bildirdi ki, oyuncaqların qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilməsi haqqında dəfələrlə əlaqədar təşkilatlara məlumat verilib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Efirdə xəbərətər verilişidir və nəhayət sonunda bir mədəniyyət xəbəri. Bugün axşam Yuğ Dövlət Teatrında axırdan sonra tamaşasına baxış olacaq ətraflı Ülkərin reportajında.
Elə bilərdi ki, yuxu görür.
Həyatında ilk dəfə idi.
Şənbə günü axşam Yuğ Dövlət Teatrında dramaturq Kəmal Abdullanın İstintaq hekayəsi əsasında hazırlanan Axırdan Sonra tamaşasının premyerası olacaq. Vaqif İbrahimoğlunun quruluş verdiyi bu tamaşada insan və zaman fəlsəfəsi probleminin mənəvi aspekti önə çıxarılır.
Dünya dəyişdikcə insanlar da dəyişir. İnsanlar dəyişdikcə insan ruhunun yaşamını canlandıran bizim sənətçilərinin, yazıçıların, rejissorların, aktorların dünyaya baxışı da dəyişir. Kəmal Abdullanın İstintaq adlı əsərində tam yeni dünyaya yeni bir baxış. Bu baxışda müəllifin gözünə nələr dəydi, hansı mətləblər önə çıxdı, bax bu tamaşanın əsas məzmunudur.
İki hissəli dedektiv sayağı səhnə dinləmələrindən ibarət bu tamaşada 4 personaj var. Onlardan 3-ü müstəntiq, biri isə sərgərdan rollarını ifa edirlər.
Burada 4 aktor işləyir və 2 yaş nəslidir. Yəni Qasım Nağı və Yaqut Paşazadə bizim artıq təcrübəli aktorlarımızdır. Amma Təranə, Atacan və Ruslan Şöhrətoğlu bunların ikinci rollarıdır ki, bunlar çıxırlar səhnəyə.
Vaqif İbrahimoğlunun sözlərinə görə Axırdan Sonra tamaşası premyeradan sonra, yəni gələn həftədə səhnəyə qoyulacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün İraqda parlamentin sessiyası gözlənilir. Aparıcı şiə bloku başnazirliyə yeni namizəd verir. Vaşinqtonda Dünya Bankı və Beynəlxalq Fəaliyyət Fondunun görüşü gözlənilir. Dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxmaqda davam edir. Bakıda Avropa Birliyi siyasi üslüyünün mətbuat konferansı gözlənilir. Türkiyənin 12 universitetinə qəbul imtahanları başlanır. İmtahanlarda 1700-ə qədər Azərbaycanlı iştirak edir. Bugün Bakıda 2 yerüstü nəqliyyat qovşağının tikintisinə başlanır. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli satdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibliyim.